Για τον Μάνο,
για τη Μελίνα και τον Μάριο,
για την Άγια.
Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Ο κύριος Ζαχαρίας, ο ζαχαροπλάστης, γέμισε τη βιτρίνα του με σοκολάτες. Σοκολατένιους αηβασίλιδες, σοκολατένια καραβάκια, κούκλες και υπέροχα σοκολατένια ζωάκια. Τόσο όμορφα που έμοιαζαν αληθινά. Μια μέρα μπήκε στο ζαχαροπλαστείο η Καρολίνα με τη μαμά της. «Ποιο σοκολατένιο ζωάκι θέλεις, Καρολίνα μου?» ρώτησε η μαμά. «Το σκυλάκι, το λαγουδάκι ή την πάπια?» «Τη γατούλα!» φώναξε η Καρολίνα, λάμποντας από χαρά. Ήταν μια πανέμορφη, κατάμαυρη, σοκολατένια γατούλα με αυτάκι από άσπρη σοκολάτα και ζαχαρένια ματάκια.
Της Καρολίνας άρεσε τόσο πολύ η γατούλα που δεν ήθελε να τη φάει. Την ακούπησε δίπλα στο κρεβάτι της και κάθε βράδυ της μιλούσε αγγλικά. Αλλά δεν την άγγιζε, γιατί ήξερε πως η όμορφη γατούλα της θα έλειωνε. Ένα βράδυ της είπε, «Ξέρεις, σοκολατένια μου, πως σήμερα το βράδυ θα έρθει ο Βασίλης και θα μου φέρει πολλά δώρα. Το δώρο όμως που θέλω εγώ είναι μια πανέμορφη γατούλα σαν εσένα».
Την άλλη μέρα η Καρολίνα κοιμόταν ακόμα. Όταν ένιωσε κάτι να περπατάει πάνω στην κυλίτσα της και να ανασένει απαλά στο λαιμό της. Άνοιξε έκπληκτη τα μάτια της και είδε κολλημένη στη μητούλα της μια άλλη ροζ μητούλα, δύο κίτρινα ματάκια, κάτι άσπρα αυτάκια και μια απαλή μαύρη γούνα. Η σοκολατένια γατούλα είχε εξαφανιστεί. Πάνω στο κρεβάτι της γουργούριζε μια αληθινή γατούλα. Τι μαγευτικά πράγματα συμβαίνουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, αλλά η μαμά και ο μπαμπάς έβαλαν τις φωνές. «Πώς βρέθηκε μέσα στο σπίτι αυτό το γατί?» ρώτησαν. Η Καρολίνα τους εξήγησε πως δεν έφταιγε εκείνη. Ο Άι Βασίλης τα είχε κανονίσει όλα. Οι γονείς της την κοίταξαν παραξενεμένοι. Η γατούλα τους είχε μαγέψει με την ομορφιά της. «Καλά», είπε η μαμά, «έλα να με βοηθήσεις να τις ετοιμάσουμε να φάει». Και όπως καταλαβαίνετε, η Καρολίνα συνέχιζε να φωνάσει τη γατούλα της σοκολατένια.
«Καλά Χριστούγεννα!» «Ρουδόλφ το ελαφάκι, με καρδούλα ταπεινή, σαν πέφτει το βραδάκι, έχει μύτη φωτεινή, οι φίλοι του λαμπιώνει, φωνάζουν και γελούν, τη μύτη του στο χιόνι κρύβει όταν του μιλούν. Όμως μια πρωτοχρονιά είπε ο Άι Βασίλης, «Ρουδόλφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως, τελάφια στο κοπάδι, χαμηλώσανε τα αυτιά, τώρα πάλι σαν χάδι.
Βασίλης εξαφανίζεται. Για την Έλενα.
Για τον Ρώστικ.
Για την Κατερίνα.
Για τον Κωνσταντίνο.
Για τον Έλιο.
Για τη Μαρία.
Ξημέρωσε. Ο ήλιος ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, μα δεν έγινε τίποτα. Ο Γόκορας έκανε εκεί κυρίκου, αλλά τίποτα δεν συνέβη. Μέσα στο δάσος δεν ακουγόταν κανένας θόρυβος. Κανένα έλκυθρο δεν γλιστρούσε, καμιά βότα δεν έτριζε, ούτε ο Ευασίλης περπατούσε. Τίποτα. Μέσα στο απέραντο δάσος όλα ήταν ήσυχα. Γι' αυτό παραξενεύτηκαν όλοι. Παραξενεύτηκαν οι βοηθοί του Ευασίλη που όπως κάθε πρωί πριόνιζαν, έκοβαν και τακτοποιούσαν στο σωστό μέρος τα κούτσουρα. Και όλο στο ματούτσο κάθε τόσο και έστειναν αυτοί. Τίποτα. Μέσα στο απέραντο δάσος όλα ήταν ήσυχα.
Παραξενεύτηκαν και τα ξωτικά του Άι Βασίλη που έφτιαχναν παιχνίδι. Μπακ! Το χτύπημα του σφυριού. Σκρίτς! Μια στροφή του κατσαβιδιού. Τσακ! Το παιχνίδι μπήκε μέσα στη τσάντα. Σταματούσαν τα ξωτικά και αφουγκράζονταν. Τίποτα. Μέσα στο απέραντο δάσος όλα ήταν ήσυχα. Παραξενεύτηκαν και οι νεράιδες που με τα δαχτυλάκια τους έκλωθαν, ύφαιναν, έκοβαν και έρευαν τα ρουχαλάκια για τις κούκλες. Σταματούσαν κι αυτές και αφουγκράζονταν. Τίποτα. Μέσα στο απέραντο δάσος όλα ήταν ήσυχα. Έτσι ανησύχησαν όλοι.
Τι είχε πάθει ο Άι Βασίλης? Μήπως του είχε συμβεί κάτι κακό? Ένα κακό τόσο μεγάλο που τίποτα πια δεν ήταν όπως πριν. Έβαζαν με το νου του στο χειρότερο. Μήπως τον είχε τηγανίσει κάποιος δράκος? Μήπως κάποια μάγισσα τον σιγόβραζε μέσα στη χύτρα της? Ή μήπως κάποιος λύκος τον μεταμόρφωσε σε αρνίραγο? Έκαναν ησυχία και αφουγκράζονταν. Τίποτα! Μέσα στο απέραντο δάσος όλα ήταν ήσυχα. Έτσι άρχισαν να τρέμουν από το φόβο τους. Παρόλο που φοβούνταν, οι βοηθοί, τα ξωτικά και οι νεράιδες άρχισαν να περπατάνε και να ψάχνουν μέσα στο παγωμένο δάσος. Την επόμενη μέρα ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς και έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν τον Άι Βασίλη. Μπροστά πήγαιναν οι βοηθοί, κρατώντας τσεκούρια και πριόνια. Τους ακολουθούσαν τα ξωτικά που κρατούσαν σφυριά και τανάλιες. Και μετά οι νεράιδες που περπατούσαν με μικρά βηματάκια. Η μία πίσω από την άλλη προχωρούσαν αθόρυβα βαθιά στο δάσος μέσα στη νύχτα.
Σε μια στροφή αντίκρισαν το σπίτι του Άι Βασίλη, βοιασμένο ανάμεσα στα έλατα. Πλησιάσαν σιγά σιγά στις μύτες των ποδιών τους, σαν την πνοή του ανέμου. Κροτάζαν τα δόντια τους. Κρακ! 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 Έκαναν τα γόνατά τους. Τακ, 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 ακούγονταν οι καρδιές τους.
Ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν την πόρτα, όταν άκουσαν μία τρομερή κραυγή.
Ο λύκος! Είναι σίγουρα ο λύκος! Φώναξαν οι νεράιδες και έφυγαν τρομαγμένες. Και τότε άκουσαν ένα χαχανιτό που τους σπάγωσε το αίμα. Η μάγισσα! Είναι σίγουρα η μάγισσα! Ούριαξαν οι βοηθοί του Άι Βασίλη και το έβαλαν στα πόδια. Τότε ακούστηκε ένας τρομακτικός θόρυβος που έφερνε ένα τριχύλα. Μπου! 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 Ο δράκος! Είναι σίγουρα ο δράκος! Τσίριξαν τα ξωτικά και άρχισαν να τρέχουν. Δεν έμενε παρά μόνο Τσιλβήθρας, το πιο μικρούλικο ξωτικό. Φοβόταν κι αυτός όπως όλοι. Αλλά ο Άι Βασίλης ήταν ο καλύτερος φίλος του. Έτσι σκαρφάλωσε ψηλά στην καμινάδα και γλίστρησε τρέμοντας μέσα, όπου όλα ήταν πιο μαύρα και από τη νύχτα. Και ξέρετε τι ήταν αυτό που βρήκε?
Τον Άι Βασίλη με την πιτζάμα του. Είχε κολλήσει στην καμινάδα με το κεφάλι προς τα κάτω και έκανε χε και μπου, κλωτσώντας με τις μπότες του τον σάκο για να τον ρίξει κάτω. «Αι Βασίλη μου, τι έπαθες?» τον ρώτησε κατάπληκτος ο Τσιλβήθρας, προσπαθώντας να τον ελευθερώσει. «Χώθηκα στην καμινάδα για να εξασκηθώ, αλλά έχω παχύνει λιγάκι και κόλλησα», απάντησε αναψακοκινησμένος ο Άι Βασίλης. Ο Τσιλβήθρας τον έσπρωξε σιγά σιγά και με 2-3 σπρωξήματα προσγειώθηκαν και οι δυο τους με το κεφάλι στο πάτωμα, ζαλισμένοι και κατάμαυροι από την καπνιά. Ο Άι Βασίλης ευχαρίστησε το φίλο του και του υποσχέθηκε ότι δεν θα έτρωγε τίποτα ως το επόμενο βράδυ. Ο Τσιλβήθρας έφυγε ήσυχος πια ότι ο Άι Βασίλης θα ξεκινούσε το άλλο βράδυ το ταξίδι με τα δώρα.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους!
Ξανά στην αρχή, ο χρόνος γυρνά, το έλκυθρο έχει τα σέρια πένα, ο Άι Βασίλης πάλι. Τώρα θα βρεις τον τζάκι σου εμπρός.
και ο Άγιος Πέτρος.
Για τη Μόνικα.
Για τον Φίλιππο.
Και για τον Δημήτρη. Σε τρεις μέρες είναι Χριστούγεννα. Ο Παύλος κάνει βόλτα με τον μπαμπά του. Η πόλη έχει ντυθεί σαν πριγκίπισσα. Έχει στολιστεί με φωτάκια. Τραγουδάει ανέμελα του κόσμου τα τραγούδια.
Πες μου, μπαμπά, ο Άι Βασίλης μένει στην ίδια πόλη με εμάς.
Δινγκ, δινγκ, δινγκ. Σαν ένα κουδουνάκι μέσα σε μια τσέπη. Ένας ήχος πολύ γλυκός απαντάει στην ερώτησή του. Στην άκρη του δρόμου, ο Παύλος βλέπει ένα χοντρό παλτό που εξαφανίζεται αμέσως.
Πες μου, μπαμπά, είδες αυτό το παλτό, όπως κι εγώ. Δεν φαινόταν καθαρό και ήταν ξυλωμένο στα μανίκια. Όμως ήταν κόκκινο. Μήπως ήταν το παλτό του Άγιου Βασίλη?
Είναι μάλλον το παλτό του Άγιου Πέτρου που μένει στο διπλανό άδειο οικόπεδο, απαντάει ο μπαμπάς. Μερικές φορές όταν κάνει κρύο, του χαρίζουν παλιά ρούχα.
Σε δύο μέρες είναι Χριστούγεννα. Ο Παύλος ψωνίζει με τη μαμά του. Τα μαγαζιά φαντάζουν σαν τεράστιες τούρτες, γλυκά, λιχουδιές, ζαχαρωτά και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
Πες μου, μαμά, ο Άι Βασίλης τρώει σοκολάτες όπως εγώ.
Τιν-ταν-τον. Ένας οξύς ήχος απαντάει στην ερώτησή του, σαν μια καμπανούλα που την κουνάνε περαδόθ. Στο χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ, ο Παύλος βλέπει ένα γέρο με άσπρη γενιάδα που μασουλάει ένα ξεροκόμματο.
Πες μου, μαμά, είδες όπως κι εγώ αυτή την άσπρη μακριά γενιάδα? Ήταν ακατάστατη και γεμάτη ψίχουλα. Μήπως ήταν ο Άι Βασίλης?
Ήταν μάλλον η γενιάδα του Αγίου Πέτρου, απαντάει η μαμά. Μερικές φορές όταν πεινάει, του δίνουν κάτι να φάει. Αύριο είναι Χριστούγεννα. Ο Παύλος στολίζει το έλατο μαζί με τη μεγάλη του αδελφή. Το σπίτι λάμπει σαν άστρο μέσα στη νύχτα, με γυρλάντες, χρυσές μπάλες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
Πες μου, Λουκία, ο Άι Βασίλης έχει υποπουλένιο κρεβάτι όπως εγώ?
Ding. Τον, τιν, τον. Είναι το κουδούνι της πόρτας που του απαντάει. Ο Παύλος τρέχει. Μπροστά στην πόρτα δεν είναι κανένας, μόνο κάποια ίχνη από μπότες πάνω στο χιόνι.
Πες μου, Λουκία, βλέπεις αυτά τα ίχνη από μπότες? Είναι γεμάτα λάσπη. Μήπως είναι οι μπότες του Άγιου Βασίλη?
Είναι μάλλον οι μπότες του Αγίου Πέτρου, απαντάει η Λουκία. Του τις έδωσε η μαμά και τις φοράει όλο το χρόνο. Έρχεται μερικές φορές να ζητήσει λίγα χρήματα. Σήμερα είναι Χριστούγεννα. Ο Παύλος βγαίνει μόνος του από το σπίτι. Ο κόσμος ονειρεύεται ακόμα κάτω από το ποπουλένιο πάπλωμα του χιονιού. Δώρα, εκπλήξεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς.
Ο δικός μου Άι Βασίλη δεν έχει σοκολάτα, ποπουλένιο κρεβάτι, ούτε καν γραμματοκιβώτιο. Και το κυριότερο, δεν έχει κάποιον να του κρατάει συντροφιά. Θα πάω λοιπόν μόνος μου να του δώσω την πρόσκλησή μου.
Τακ, τακ, τακ. Η καρδιά του Παύλου χτυπάει δυνατά καθώς πρόχνει κάτω από την πόρτα του Αγίου Πέτρου μια μικρή κάρτα που γράφει:
Αγαπητέ Άι Βασίλη, δεν χρειάζεται να κρύβεσαι πια. Αναγνώρισα το κόκκινο παλτό σου, την άσπρη σου γυνάδα και τις μπότες σου. Αν δεν θέλεις να κάθεσαι μόνο στο σπίτι, έλα τώρα μέσα στο δικό μου σπίτι. Σε περιμένουν ένα μεγάλο κομμάτι τούρτα, ολοκαίνουργιες μπότες και μια θέση στην καρδιά μου για σένα. Παύλος, το γειτονάκι.
Καλά Χριστούγεννα!
Το δώρο του Άι Βασίλη. Για την Ειρήλη από τον Κωνσταντίνο, για την Αταλία από τον Ιάσονα και για το Θάνο από τον Παναγιώτη. Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Όπως κάθε χρόνο, ο Άι Βασίλης φοράει την κόκκινη φορεσιά του και αρχίζει να γεμίζει το ελκυθρό του με παιχνίδια για τα παιδιά. Ξαφνικά, βλέπει μια πυροσβεστική αντλία. Τι όμορφη που είναι! Θα παίξω 5 λεπτούια μονάχα. Νίνα, νίνα! Φωνάζει ανέμερα τι γίνεται για λίγο πυροσβέστης. Μετά παίζει με τις κούκλες, τις χτενίζει και φτιάχνει μπούκλες στα μαλλιά τους. Σε λιγάκι βγάζει μια άτμα μηχανή από το κουτί της και την ακουμπάει πάνω στις ράγες της. Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ. Η άτμα μηχανή απομακρύνεται σφυρίζοντας. Σκοντάφτει πάνω σε μια μπάλα από σώνο. Ντουπ, έγινε ατύχημα. Ο Άι Βασίλης σκάει στα γέλια. Ποτέ δεν είχε διασκεδάσει τόσο πολύ. ο Βολίδας της Σούζας, οι δύο τάρανδοι που οδηγούν το έλκυθρό του, έρχονται τρυποδίζοντας. Τα χάνουν όταν βλέπουν τον Άι Βασίλη να μασουλάει το χιόνι και να παίζει με τα σκορπισμένα και ανακατωμένα παιχνίδια.
«Άι Βασίλη, κάνε γρήγορα, θα αργήσουμε», τραυλίζει ο Βολίδας. «Έλα, Άγιε, πρέπει να μαζέψουμε όλα τα παιχνίδια», λέει θυμωμένα ο Σούζας. Ο Άι Βασίλης γίνεται κατακόκκινος σαν παπαρούν από την τροπή του και αρχίζει να βάζει τα παιχνίδια στο έλκυθρο. «Δεν έχει πλάκα να είσαι Άι Βασίλη», συγκρινιάζει. «Εμένα ποτέ κανείς δεν μου κάνει δώρο», αναστενάζει βλέποντας την πυροσβεστική. Γρήγορα όμως χαμογελάει και πάλι. Όλη τη νύχτα μοιράζει τα δώρα στα παιδιά και το πρωί γυρνάει κουρασμένο στο σπίτι του για να κοιμηθεί. Ξαφνικά βλέπει ένα μεγάλο πακέτο πάνω στο κρεβάτι του με ένα σημείωμα γραμμένο με κόκκινα γράμματα. «Χρόνια πολλά, Άι Βασίλη. Τι ωραία έκπληξη. Μέσα στο πακέτο υπάρχει το δώρο που ήθελε πάντα», και ο Άι Βασίλης πέφτει έπνο με την κατακόκκινη πυροσβεστική του αγκαλιά.
«Σας ευχόμαστε κι εσείς
τη νύχτα της πρωτοχρονιάς να κοιμηθείτε με το δώρο που λαχταράτε αγκαλιά».
«Γεια σας! Είμαι η Δήμητρα».
«Και εγώ η Πετρούλα».
«Σήμερα θα σας μιλήσουμε
για τις top 10 καλύτερες χριστουγεννιάτικες ταινίες».
«Κατά τη γνώμη μας».
«Νόμιμα».
«Ας αρχίσουμε με τη 10η ταινία που είναι το Christmas Again».
Αυτή η ταινία μιλάει για την 12χρονη Ροουένα που καταλήγει να ζει την ημέρα των Χριστουγέννων κάθε μέρα.
Η 9η ταινία είναι η Άτακτη 9. Ένα αγόρι ονόματι Άντι ανακαλύπτει ότι ο Άι Βασίλης τον έχει βάλει στη λίστα με τα άτακτα παιδιά και μαζί με φίλους του πάνε να ληστέψουν το Βόρειο Πόλο.
Στην 8η θέση έχουμε την ταινία Elf. Ένας άνθρωπος, ο Μπάντι, υιοθετήθηκε και μεγάλωσε ως ξωτικό στον Βόρειο Πόλο, αφού μπήκε κατά λάθος στην τσάντα του Άγιου Βασίλη όταν ήταν βρέφος.
Στην 7η θέση έχουμε το Πουλικό Εξπρές. Μιλάει για ένα γόρι που δεν πιστεύει στα Χριστούγεννα, ώσπου την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτεται ένα μαγικό τρένο που τον οδηγεί στο Βόρειο Πόλο.
Στην 6η θέση έχουμε την ταινία Grinch, που μιλάει για ένα πράσινο πλάσμα που θέλει να κλέψει τα Χριστούγεννα.
Στη συνέχεια έχουμε τα χρονικά των Χριστουγέννων. Η Κέιτ και ο αδερφός της, ο Τέντι, προσπαθούν να αποδείξουν ότι ο Άγιος Βασίλης είναι υπαρκτός, όταν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς τους προκαλούν κατά λάθος τη συντριβή του ελκύθρου του Άγιου Βασίλη.
Στην θέση 4 είναι η ταινία «Καλή τύχη, Τσάρλι». Αυτή η ταινία μιλάει για την οικογένεια Ντάνταν που επισκέπτεται το Palm Springs. Όμως, κανείς δεν ξέρει την έκπληξη που κρύβει η μαμά.
Στην 3η θέση έχουμε την ταινία «Family Suites». Μιλάει για την οικογένεια Walker που όταν επισκέφτηκαν το πλανητάριο, το επόμενο πρωί ξύπνησαν σε άλλα σώματα.
Στην θέση 2 έχουμε την ταινία «Gremlins», όπου ένας άντρας αγοράζει στην Chinatown ένα πλάσμα, τον Gizmo. Έχει 3 σοβαρούς κανόνες. Δεν πρέπει να δει φως, δεν πρέπει να βραχεί και δεν πρέπει να φάει μετά τα μεσάνυχτα. Αν γίνει κάτι από αυτά, τότε πολλαπλασιάζεται και γίνεται σατανικό πλάσμα.
Στην 1η θέση είναι το Home Alone. Η οικογένεια του Kevin τον ξέχασε και έμεινε πίσω στο σπίτι, ενώ οι άλλοι πήγαν διακοπές.
Αυτές ήταν οι ταινίες.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση.
Τα λέμε σε ένα μήνα.
Τρίγωνα καλά τα με στιγμή.
παρουσιάσω την καλύτερη συνταγή για το αγαπημένο μου γλυκό των Χριστουγέννων. Τα μελομακάρονα που θα κάνουν το σπίτι σας να μας χαμηρίζει μέλι και κανέλα. Πάρτε μολύβι και χαρτί ώστε να σημειώσετε τελικά. Για να φτιάξετε το σιρόπι θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια νερό, 800 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια μέλι, λίγη κανέλα, 3 ολόκληρα γαρίφαλα και ένα πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Για το μείγμα 1 θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, 400 γραμμάρια σπορέλαιο, 180 γραμμάρια ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, λίγο τριμμένο γαρίφαλο, λίγη κανέλα, λίγο τριμμένο μασχοκάρδο, μία κουταλιά του γλυκού μαγειρική σόδα, ξύσμα πορτοκαλιού και για το μείγμα 2 θα χρειαστείτε μόνο 1 κιλό αλεύρι και 200 γραμμάρια ψηλό αμυγδάλι. Εκτέλεση. Καθώς μαγειρεύετε, τσεκάρτε τα βήματα που ολοκληρώνετε και ακολουθήστε τη συνταγή χωρίς να χαθείτε. Για να φτιάξουμε το σιρόπι, τοποθετούμε ένα κατσαρολάκι στη φωτιά. Ρίχνουμε όλα τα υλικά εκτός από το μέλι και αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Ιδανικά, ετοιμάζουμε το σιρόπι 3 με 4 ώρες πριν να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα για να προλάβει να κρυώσει όταν βγουν τα μελομακάρονα από το φούρνο. Για τα μελομακάρονα, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Ρίχνουμε όλα τα υλικά του μείγματος σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε με ένα σύρμα χυρός. Σε ένα δεύτερο μπολ, ανακατεύουμε τα υλικά του μείγματος 2. Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο μείγμα με τα στερεά και ανακατεύουμε με τα χέρια για πολύ λίγο για να μην κόψει το μείγμα. Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα και ψήνουμε για περίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα. Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα. Στο τέλος σουρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με μέλι και καρύδια. Καλή επιτυχία και καλά Χριστούγεννα!
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, τα λα 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 λα, και χαρά παντού μοιράζουν, τα λα 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 λα, φώτα, δέντρα και στολίδια, τα λα 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 λα. Καινούρια παιχνίδια, παλαλαλαλαλαλαλα. Τζάκια να δει στο σαλόνι, παλαλαλαλαλαλαλαλα. Και φτιαρίζουμε το χιόνι, παλαλαλαλαλαλαλαλα. Φως γεμίζουν οι ψυχές μας, παλαλαλαλαλαλαλαλα. Και ελπίδα οι καρδιές μας,
Έθιμο Χριστουγέννων στην Πορτογαλία. Ένα συγκινητικό έθιμο της Πορτογαλίας θυμίζει πως στις ημέρες των εορτών οφείλουμε να φέρνουμε στο νου και αυτούς που δεν είναι πια μαζί μας. Κατά τη διάρκεια της κόσοντα του πρωινού των Χριστουγέννων, στο γιορτινό τραπέζι τοποθετείται μια επιπλέον καρέκλα. Εκεί θα μπορούν να καθίσουν όσοι έφυγαν από τη ζωή.
Γεννήθηκε στην άκρη της γης.
Γιατί στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα? Μια χριστουγεννιάτικη παράδοση σε πάρα πολλές χώρες είναι τα Χριστούγεννα να στολίζουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Έτσι και στην Ελλάδα. Ωστόσο, πιο παλιά στην Ελλάδα στόλιζαν καράβι και όχι δέντρο. Ξέρετε όμως γιατί στολίζουμε δέντρο? Αυτή η παράδοση ξεκίνησε από την ειδωλολατρική εποχή και χριστιανοποιήθηκε. Η ιστορία ξεκίνησε το 750 μετά Χριστόν, που ο Άγιος Βονιφάτιος αντικατέστησε την ιερότητα που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες με το έλατο. Ωστόσο, εμείς αυτή την παράδοση την πήραμε από άλλους πολιτισμούς, γιατί όπως είπα και πριν, εμείς στολίζαμε καράβι. Γιατί όμως? Καράβι στολίζαμε γιατί συμβόλιζε τους στενούς δεσμούς των Ελλήνων με τη θάλασσα, τιμούσε τους ναυτικούς και έκφραζε την ευχή για ασφαλή επιστροφή των ναυτικών σπίτια τους. Εσείς τα ξέρετε αυτά?